laikā, protams, cilvēks cenšas turēties pie savām vietām, jo tas, kas man ir, tas man ir, un tā stabilitāte un drošība jau mums katram ir tāda primārā nepieciešamība. Protams, ka ir profesijas, kuras vienkārši pārsūdz vai kur nav darba, un tad cilvēki ir spiesti meklēt. Bet visi mēs neesam vienādi. Ir tieši cilvēki, kuri izmanto šīs krīzes iespējas un meklē jaunas izaicinājumus. Bet pārsvarā jau tomēr cilvēki domā par stabilitāti, par drošību, lai netraumētu liekam ne sevi, ne savu ģimeni.
Covid-krīzes laikā ir nozeres, kurās darbība ierobežota vairāk un līdz ar to darba rokas nepieciešamas mazāk. Vai tas ir pietiekams stimuls, lai saņemtos mainīt profesiju?
Jā, nu tā ir tāda papildus piespiedu stimuls tam, lai cilvēku kaut ko padomātu vairāk, realizētos vairāk, jo mēs jau pēc darbas esam diezgan slinki. Bet ja mums tā kā mazliet pagrūž, jā, nu tad arī mēs to darām.
Kādi ir galvenie iemesli, kas cilvēkus attur mainīt profesiju?
Tad, kad mēs esam jauni, mēs vairāk sevi meklējam, mēs izmēģinam vienu darbiņu, izmēģinam citu, skatāmies, kas mums labāk patīk, kas padodās. Ja cilvēks, ja, piemēram, vienā profesijā nostrādāja 10 gadus, viņam ir jau kaut kādas īmaņas, viņam ir savs status, viņam ir savi ienākumi, un tā pēkšņi visu pamest un sākt citā jomā no jauna. Teiksim, tāda baiļu sajūta. Visas mūsu prasmes, zināšanas, ko mēs saucam par kompetencijām, mums palīdz. Ja mēs, piemēram, labi strādājam kā pedagogs, varbūt, ka mēs varam iet un strādāt kādos projektos, kur mums tieši ir šī pacietība un pedagoģiskās iemaņas svarīgas. Saprast, kur mūsu zināšanas un prasmes dara vēl bez tā, ko mēs šobrīd darām. Kas ir tā mūsu pievienotā vērtība?
Un kādi ir galvenie faktori, kas tieši pretēji pamudina pieņemt jaunu pavērsienu darba dzīvē?
Pirmais, tas ir, ja mēs zaudējam darbu, tad mums ir jāsapurinās, jādomā, ko darīt tālāk, kā rīkoties, kas ir tās mūsu iespējas. Otrs ir kaut kāda dzīves pavērsiena, kas liek mums daudz ko mainīt, un tā, piemēram, varbūt dzīves vietas maiņa vai valsts maiņa, kas arī ir tāds nopietnas izaicinājums. Darba vietas maiņa jau ir ļoti nopietnas solis, kas rada milzīgu stresu cilvēkam, un psihologi jau pat ir pētījuši un saka, ka dzīves biedra maiņa, dzīves vietas maiņa, darba maiņa ir vienlīdz nopietni stresori cilvēkam. Tāpēc, ja cilvēks tam ļoti ātri visam piezīt un maina vienu darbu uz otru, tas jau arī īsti labi nav. Atrast sajūtu sevī, kas ir tā viņa vieta, jo tā darba vieta jau mums ir ļoti nozīmīga tīri cilvēku dzīvē kā vieta, kur mēs satiekamies ar kolēģiem. Ja tas ir gandrīz kā nu, tāda stabilitāte, tāpat kā ģimene, kas mums ir apkārt. Ja? Un ja mēs to bieži mainam, vienam cilvēkam varbūt ir forši, bet citam tas ir ārkārtīgs stress.